Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. Vi takker dig for din store frelse, som du har givet os andel i. Vi takker dig, o Gud, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, som et sonoffer for vores synder. Vi takker, o Gud, at præcis som du lovede, så har du sendt din Messias, en født af en kvinde, og han har knust slangens hoved. Han har knust Satans magt. Han har frelst os. Han har fjernet de våben, som vor fjende stolede på, og til intet gjort dem. Vi takker dig, o Gud. Og vi takker for dit ord, som vi nu skal høre. Vi beder, at dit ord, o Gud, må komme og opmuntre dit folk og styrke dit folk. Ja, vi beder også, at det må bringe nødvendig i rettesættelse. Himmelske Fader, vi takker dig så inderligt, for at vi kan sidde her. For at vi kan sige, at vi er dine børn. Og vi er din kirke. Vi priser dig, og vi ærer dig. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores lille serie om åndelig krigsførelse. Og budskabet i dag har jeg givet titlen Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Men lad os læse dagens tekst, og den tekst, som jeg har valgt, at vi skal tage udgangspunkt i denne serie. Og bedes derfor slå op i Efeserbrevet kapitel 6, hvor vi skal læse fra vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 fra vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 fra vers 10 til og med vers 18, og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så jeg kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm, og ånden svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Jeg skal lige sige, i dag vil vi så ikke komme længere end vers 10. Vers 10 vil vi koncentrere os om. Vers 10, som siger, i øvrigt, vær stærke i Herren, og i hans mægtige styrke. Men sidste gang, som var en introduktion til emnet åndelig krigsførelse, der så vi lidt på de grøfter, som man desværre godt kan falde i som kristen. Den ene grøft, det er der, hvor man som kristen næsten udelukkende koncentrerer sig om fjenden og hvad han har for. Altså, hvor man bare ser en dæmon bag hver en sten, bag hver en busk og bag hver eneste ting, der sker. Kristne, der lever sådan, jamen de har ikke deres øjne fæstnet på Herren, men i stedet for på fjenden, som er Satan og hans dæmoner. Og derfor, så er de totalt uopmærksomme, og de er totalt uvidende i forhold til hans snedige planer og snigløb imod os. Måske tror jeg faktisk, at den anden grøft, tror jeg lige en ting, jeg kom til at udlade, det er, når vi snakker om Satan og hans dæmoner, så er der dem, der lever som om, de ikke er virkelige. I den ting fik jeg ikke med. Og hvis man lever som om, at Satan og hans dæmoner ikke er virkelige, jamen, så giver det jo sig selv, at så vil man ikke være opmærksom på Satans snedige planer og snigløb imod os. Og jeg sagde, at sidste gang, at i vores del af verden, der er vi kristne desværre nok tilbøjelige til netop at falde i denne grøft. Fordi vi lever i et samfund, der kun har hån, og som kun har skuldertræk til overs for eksistensen af et åndeligt univers. I hvert fald det åndelige univers, hvor i Bibelens Gud er altings suveræne skaber, og hvor vores modstander er Satan og hans dæmoner. Vi kan også være mere sårbare, nævnte jeg sidste gang, på grund af lige præcis der, hvor vi befinder os på det teologiske landkort. Fordi som reformerede kristne, jamen der har vi jo bare et stort fokus på det faktum i skriften, at Gud er suveræn. Og det kan desværre nogle gange godt virke lidt som en, skal vi sige, sovepude for os. Forstået på den måde, at vi måske tænker, jamen altså, hvis Gud han er suveræn, jamen så okay, sada, sada, whatever will be, som sangen den går. Altså, hvis Gud suverænt styrer alle ting, jamen hvorfor skal jeg så i det hele taget gøre noget? Hvorfor skal jeg så i det hele taget foretage mig noget? Nej, lad mig hellere bare læne mig tilbage og acceptere alt, hvad der sker i mit liv, som en del af Guds plan. Og så rejser du dig ikke for at bede og for at råbe til Herren om at udfri dig, om ikke at lede dig ind i fristelse og fri dig fra det onde, sådan som han faktisk har lært dig, at du skal gøre. Men dette her med blot at læne sig tilbage, det er virkelig misforstået. Det er jo ligesom dem, der siger, jamen altså, hvis Gud alligevel har udvalgt dem, han vil frelse, jamen så behøver vi jo ikke at evangelisere. Forkert. Hvorfor? Jo, for den Gud, der har bestemt målet, har også bestemt midlet til at nå målet. Altså, vi skal forstå, at den selv samme suveræne Gud, der har bestemt at frelse sine udvalgte ud af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, han har også bestemt, hvordan de skal frelses. Og det er ikke bare sådan knips, knips per automatik. Nej, det er først og fremmest ved, at han sendte sin egen søn, vor Herre Jesus Kristus. Og det var ved, at han som Guds offerlam blev slagtet og købte med sit blod mennesker til Gud af alle stammer, tungemål, folk og folkeslag, som Johannes åbenbaring kapitel 5 og vers 9 siger. Men derefter var det så sådan knips knips per automatik, at alle dem Gud ville frelse, de så kom til tro. Nej, for Gud har nemlig bestemt at kalde alle sine udvalgte til sig selv, ved evangeliets forkyndelse til alle folkeslag. Dette er også meget klart og tydeligt i skriften. Dette læser vi igen og igen. Således siger Jesus selv til sine disciple i Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 47-48. Han siger, i hans navn, altså i Kristi navn, skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og Paulus, han siger det jo også meget, meget klart i Romerbrevet kapitel 10. Her siger han nemlig dette om alle dem, der vil komme til frelse, ved at påkalde sig Herrens navn. Han siger, men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Med andre ord, kære brødre og søstre, Guds suverænitet over alle ting betyder ikke, at vi ikke, eller betyder ikke, at vi ikke lever i en virkelig verden, hvor virkelige handlinger har virkelige konsekvenser. Og hvad der også er vigtigt at sige, det er, at Guds suverænitet over alle ting betyder heller ikke, at det er lige meget, om vi handler eller vi ikke handler i en given situation. Det gør det. Det gør det. For når vi anvender det middel, eller vi anvender det forsvar, eller det våben, som Gud han har givet os, jamen så er det jo også det, som Gud han vil bruge til at nå det ønskede mål. Og derfor skal vi heller ikke være passive, når fjenden forsøger at angribe os og forsøger at sniløbe os. Tværtimod, vi skal reagere. Vi skal råbe til Herren, og vi skal granske hans ord. Ja, vi skal iføre os Herrens fulde rustning, som dagens tekst jo taler om, så vi kan holde stand, så vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Og det første, vi skal gøre, som teksten taler til os om, det var det, vi begyndte at se på sidste gang, nemlig det, som vers 10 siger. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Det vi så skal se på i dag, det er, at hvis vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, og ikke blive intimideret af vores stærke fjende, jamen så er vi nødt til 1. at kende Herrens styrke. 2. at vide, at vor Herre allerede har sejret over vores fjende. Og 3. vi er nødt til at have en erkendelse af, med hvilken kraft og styrke Herren allerede har virket i vores liv. Og de tre ting, det vil jeg godt have, at vi skal se på i dag. Prøv derfor at slå op sammen med mig i Daniels bog. Daniels bog kapitel 4 og vers 31 til 32. Daniels bog kapitel 4 og vers 31 til 32. Jeg tror det er vers 34 til 35 i den engelske. Daniels bog kapitel 4 og vers 31 til 32. Jeg læser. Da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnæsser, mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever for evigt. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige varer i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Ingen kan hindre ham at sige, hvad er det, du gør? Amen. Ja, som vi ser her, så fik Nebukadnæsser sin forstand igen. Gud havde nemlig slået ham med vanvid, og havde overgivet ham til at spise græs som en okse, og få væde fra himlens duk i 7 år. Hvorfor? Jo, det var for, at han skulle forstå, at der var kun én grund til, at Nebukadnæsser på det tidspunkt var så stor, som han var. At der kun var én årsag til, at Nebukadnæsser, han var blevet jordens mægtigste mand. Og det skyldtes ikke ham selv. Det skyldtes ikke hans egne evner og formåen, sådan som han i sin stolthed faktisk gik rundt og troede. Men nej, for som vers 22 siger, den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. Den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. Og dette havde Gud altså lavet Nebukadnesar vide ved sin profet Daniel. Men alligevel, på trods af dette, så ytrede han altså disse ord i vers 27, da han en aften gik rundt på taget af sit kongepalads. Og prøv lige at høre ham en gang. Prøv lige en gang at høre, hvad det er, Nebukadnesar han siger. Dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Ja. Og derefter, der fjernede Gud ham resolut fra hans position. Han blev taget bort fra menneskene og fik sin bolig blandt de vilde dyr, hvor han som nævnt skulle æde græs som oksen og få sin væde fra himlens duk i 7 år. Men så er det, vi læser det, vi lige læste i vers 31-32, hvor Nebukadnesar kommer til en sand erkendelse af, hvor stor og hvor mægtig Gud han er. Og prøv lige at lægge mærke til hans ord nu. Han siger, vers 31, da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnesar, mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige var i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Ingen kan hindre ham at sige, hvad er det, du gør? Læg mærke til, hvad Nebukadnesar erkender og bekender her. Han siger om Gud Herren, at hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige varer i slægt efter slægt. Og dette sætter virkelig tingene i perspektiv. Gør det ikke? Jo, fordi uanset hvor store og hvor mægtige menneskekonger nu end måtte være, så er deres tid fastsat, og deres dage er talte. Deres kongeriger og deres herredømmer vil en dag få en ende. Det gjorde Nebukadnesars herredømme, det fik en ende. Således også Alexander den Stores herredømme. Således også alle de egyptiske faraoers herredømmer. Således også Genghis Khans og hunderkongen Attilas herredømmer. Ja, alle store kongers herredømmer er eller vil på et tidspunkt komme til ophør. Og således også alle tidens store verdensriger. Sådan går det også med dem. Således må vi jo bare spørge, jamen hvad er der blevet af oldtidens stormagt Egypten? Hvad er der blevet af det store græske rige? Hvad er der blevet af Romerriget? Eller hvad nu med det store britiske imperium? Hvad er der blevet af det? Jeg mener, det blev jo sagt, at solen aldrig ville gå ned over det britiske imperium. Men det er den. For længe siden endda. Og ved I hvad? Solen vil gå ned over alle riger en dag. Det er blot et spørgsmål om tid. Dette gælder også det mægtige USA. Såvel som det fremstormende kinesiske rige. De vil alle få en ende. Alle sammen. Men ikke Herrens rige. Nej, hans herredømme er et evigt herredømme. Og hans kongerige vil vare i slægt efter slægt. Og skal aldrig forgå og aldrig få en ende. Hans trone vil aldrig i al evighed blive troet, og aldrig i al evighed blive udfordret. Han er i sandhed kongernes konge, og hans kongerige vil vare i slægt efter slægt efter slægt. Og hans herredømme vil vare evigt og aldrig få en ende. Dette er et af de helt store temaer i Daniels bog, og det er bare en vidunderlig sandhed, som det er vigtigt, at vi holder os for øje. Og det er det, fordi når vi får at vide, at vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, jamen så er det vigtigt, at vi rent faktisk holder os for øje, hvor stor og hvor mægtig Herren rent faktisk er. Men der er mere i vores tekst. Vi læser nemlig dette i vers 32. Og jordens beboere er for intet at regne. Jordens beboere, det vil altså sige os mennesker, vi er for intet at regne i forhold til Herren. Selv de største af os, ja selv en mægtig konge som kong Nebukadneser, der jo som nævnt var den mægtigste mand på jorden på sin tid. Ja, han var altså også for intet at regne. For Herren fjernede ham jo fra hans trone, så let som ingenting, og drev ham bort fra menneskene. Og da Herren havde opfyldt sit formål med Nebukadneser, ja, så genindsatte han ham. Og derfor så fortsætter Nebukadneser i vers 32 med at anerkende Guds store magt, og så siger han dette. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Han handler, som han vil. Kære brødre og søstre, vor Gud handler, som han vil. Ja, som salme 115 og vers 3 også siger, så er vores Gud i himlen og gør alt, hvad han vil. Alt, hvad han vil. Han handler, som han vil med himlens hær, det vil sige med englene og med jordens beboere, altså os mennesker. Og det betyder, at Herren altså handler med alle sine skabninger, som han vil, hvad enten de er åndelige skabninger, eller de er fysiske, altså skabninger med kød. Han er over dem alle, og han regerer og hersker over dem alle. Og hvad er Satan? Satan, han er jo blot en af Guds åndelige skabninger. En falden engel. Ja, selveste anføreren for de faldne engle. Han er dæmonernes fyrste. Men han er ingen værdig modstander for vor Gud. Og han har heller ikke magt til at hindre Gud i at gøre, som han vil. For som kong Nebukadneser også måtte erkende, og som vi også læser her i vers 32, ingen kan hindre ham og sige, hvad er det, du gør? Ingen kan hindre ham og sige, hvad er det, du gør? Nej, jeg vil faktisk sige, det er jo lige omvendt. Det er nemlig Gud, der har magt til at hindre Satan i at gøre alt, hvad han har i sinde. Rent faktisk, så kan Satan faktisk intet gøre, med mindre Gud han tillader det. Hvis I husker det, så læser vi jo i Jobs bog kapitel 1-2, at Satan han kom frem for Guds trone for at anklage Guds tjener Job. Og hans anklage den går på, at Jobs gudsfrygt udelukkende skyldes, at Gud havde velsignet ham og hans arbejde. Ja, at Gud havde sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde, som kapitel 1 og vers 10 siger. Og Satans påstand den er, at hvis Gud nu blot ville række sin hånd frem, række sin hånd ud og røre ved alt det, som Job han ejede, jamen så ville Job også forbande Gud op i hans åbne ansigt. Herefter så sker der så det, at Gud han giver Satan magt, han giver Satan lov til at røre alt det, Job ejer, men forbyder ham at røre ved Job selv. Og hvad vi skal lægge mærke til lige præcis der, det er, at det eneste Satan rent faktisk kan gøre mod Job, det er faktisk det, han får lov til at gøre af Gud. Og Satan kan hverken gøre mere eller mindre end det, Gud tillader ham. Hverken mere eller mindre. Og det minder os om noget, gør det ikke? Jo, det minder os jo om, da Jesus han sagde til Pilatus i Johannes evangeliet kapitel 19 og vers 10-11. Her der spørger Pilatus nemlig Herren: ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Spørger han Herren om. Men dertil der svarer Jesus ham så: du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Så husk altid, kære bror eller søster, at hvad der nu end måtte hende os, om det måtte være godt eller skidt, om det er glædeligt eller tragisk, at alt virker sammen til det gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Sådan som Romerbrevet kapitel 8 og vers 28 siger. Og lad mig også lige i den forbindelse sige, at jeg håber virkelig ikke, at dette skriftsted blot går hen og bliver sådan, ligesom sådan en kliché for os. Altså noget, vi bare siger, men som vi egentlig ikke rigtig tillægger den store betydning, eller som vi måske endda ikke engang sådan rigtig tror på. Men at det må være en dyrebar sandhed for os. En sandhed, som vi tager til os, og som vi vil gemme i vores hjerte. En sandhed, der i svære tider, i tider med stor modgang og stor trængsel, vil få os til at løfte vores blik mod Herren, hvorfra vi venter, at vores hjælp skal komme. Som salme 46, vers 2 siger: Gud er vores tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Amen. Men lad os holde os for øje, at hvad angår Satan og hans onde åndemagter og onde planer, så er det vigtigt, at vi ikke lader os intimidere og ikke lader os skræmme. For som vi altså har set, så er vor Gud på tronen, og han er almægtig. Han handler, som han vil, med himlens hær og med jordens beboere, og ingen kan hindre ham og sige: hvad er det, du gør? Ja, sandeligt, han som er i os, er større end han, som er i verden. Lad os også i denne her forbindelse nu se på og holde os for øje, at vor fjende, Satan, rent faktisk er en besejret fjende. Og at vor Herre Jesus Kristus har påført ham et knusende nederlag. Præcis som Gud han lovede, at han ville gøre, umiddelbart efter syndefaldet, dengang hvor slangen havde forledt Adam og Eva. Her der sagde Gud jo til slangen i 1. Mosebog kapitel 3 og vers 5. Han sagde: jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Altså det, som Gud han giver løfte om her, det er, at kvindens afkom, Messias, vor Herre Jesus Kristus, han skulle komme og knuse slangens hoved. Og det er præcis, hvad han har gjort. Vi skal nemlig forstå, at når skriften taler om slangens hoved, ja, så er der tale om slangens magt, altså om Satans magt. Og denne magt knuste vor Herre Jesus Kristus med sin stedfortrædende død på korset og med sin opstandelse fra de døde. Prøv at slå op sammen med mig i Lukas evangelie kapitel 11. Lukas evangelie kapitel 11, hvor vi skal læse vers 21-22. Lukas evangelie kapitel 11 og vers 21-22. Her der siger Jesus nemlig noget rigtig interessant i denne her henseende. For her i dette afsnit, der bliver Jesus nemlig af folkeskarne beskyldt for at uddrive dæmoner ved dæmonernes fyrste Belzebul, hvilket sådan set blot er et andet navn for djævlen. Med andre ord, så beskylder folket ham for at operere i Satans magt. Men Jesus gør deres beskyldninger til skamme. Og han gør dem opmærksom på, at det de rent faktisk er vidne til, det er, at en der er stærkere end Satan nu er kommet. Og med ham er Guds rige også kommet til dem. Med ham er Guds rige, så at sige, brudt ind i verden for at fortrænge Satans. Hvorfor de altså nu også er vidne til disse tegn, nemlig at Satans dæmoner ved Guds magt bliver drevet ud. Men prøv at lægge mærke til Jesu ord her i kapitel 11 og vers 21-22. Han siger, når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Og den fuldt bevæbnede stærke mand, som Jesus taler om her, som vogter sin gård, det er selvfølgelig djævlen. Og den, der er stærkere, som overvinder ham, som tager alle de våben, som den stærke havde sat sin lid til og fordeler byttet, ja, det er selvfølgelig Herren Jesus Kristus selv. I Matthæus evangeliet kapitel 12, der finder vi i øvrigt et parallelt skriftsted, som taler om præcis det samme. Her der bruger Jesus blot lidt andre ord. Her taler Jesus nemlig om, at han er den, der er kommet for at binde den stærke. Altså kommet for at binde Satan, således at hans hus kan blive plyndret. Men hvad er det egentlig, Jesus taler om her? Hvad taler han om, når han taler om at tage alle de våben, Satan havde sat sin lid til, og at plyndre hans hus og fordele byttet? Jo, et af de våben, måske det mægtigste våben, som Satan havde sat sin lid til, jamen det var synden. Det var det faktum, at Guds folk havde synd. For dette gav han nemlig retten til at komme frem for Guds trone og anklage Guds folk. Og det gav ham også retten til at rejse onde folkeslag op imod Guds folk, som vi ser i det gamle testamente, og træde dem under fode, udplyndre dem og holde dem nede, således at han kunne beskytte sin ejendom, sin gård i anførselstegn. Ja, således at han fortsat kunne holde alle folkeslagene fanget i synd og bedrag. Ja, holde dem fanget i et tykt, tykt åndeligt mørke. Men alt dette skulle med et ændre sig, når først Jesus på Golgatas kors havde sonet sit folks synder. For da han udgød sit blod og døde en stedfortrædende død for sine egne, ja, der siger Johannes åbenbaringen kapitel 12 og vers 10-11 dette, at hvor brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Og vores brødres anklager, som er blevet styrtet, som dag og nat anklagede dem for Guds trone på grund af deres synd, af hvem er det selvfølgelig? Jo, det er selvfølgelig Satan selv, som vi også så i, som vi hørte om i Jobs bog, og som teksten i Johannes åbenbaring kapitel 12 også meget, meget klart siger. Og dette mægtige våben, synden, som Satan altså satte sin lid til, det fik Jesus med sin korsfæstelse, med sin død for opstandelse, knust og fuldstændig til intetgjort. Guds folks synd var nu sonet, og de kunne nu ikke længere anklages. For som Paulus han jo også skriver i Romerbrevet kapitel 8 og vers 33-34, han skriver, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem vil anklage? Hvem vil anklage Guds udvalgte, når deres synder er sonet med blod? Men ikke kun det. Fordi Guds folks synd nu var sonet, da kunne ånden nu også udgydes over dem, og Guds herlighed kunne nu bryde frem over dem, som Esajas bog kapitel 60 og vers 1 så vidunderligt beskriver det. Og i åndens kraft kunne de nu bringe evangeliet ud til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, og herved altså plyndre Satans ejendom, plyndre hans hus. For han kunne nu ikke længere holde Guds folk nede, og dermed kunne han altså heller ikke længere holde folkeslagene fanget i mørke og i bedrag. Og derfor sagde Jesus også i Matteus evangeliet kapitel 28 og vers 18-19, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og således er der altså mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, som over de sidste godt og vel 2000 år er kommet til tro og er kommet til frelse ved forkyndelsen af evangeliet om vor korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus. Dette rum her er et bevis på dette. Og det her, det kunne vi tale meget, meget mere om. Men jeg vil bare have, at I ser dette vidunderlige faktum, at vor Herre, han har sejret. Og at Satan, vor fjende, han er en besejret fjende. En fjende, der ikke længere kan anklage os. En fjende, der ikke kan adskille os fra Guds kærlighed. Som ikke kan rive os ud af hverken vor frelsers hånd eller vor faders hånd. Og som altså heller ikke kan forhindre, at evangeliet og Guds rige, bliver udbredt til verden. Grundfæst jer selv i disse sandheder, og hold fast i disse sandheder, således at I kan være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, som dagens tekst siger. Den sidste ting, jeg vil have, at vi skal have for øje i forhold til, at vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, det er, i hvilken grad Herrens mægtige kraft og styrke allerede har været virksom i vores liv. For det er faktisk ret overvældende, når man får syn for det, og når det går op for en. Og lad os prøve derfor at slå op i Efeserbrevet kapitel 1. Efeserbrevet kapitel 1, hvor vi skal læse vers 18-21. Undskyld, vers 17-21. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 17-21. Lad os læse, hvad Paulus skriver. Efeserbrevet kapitel 1, vers 17-21. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Kære brødre og søstre, jeg vil godt have, at I ser, hvad det egentlig er, der står her. Fordi nogle gange, så kan vi som kristne godt gå rundt med den forestilling, at vores tro skyldes os selv. Altså, at vores tro, det er noget, som vi har opøvet. Noget, som vi formår af os selv, sådan af vores egen kraft. Men prøv en gang at se, hvad det er, Paulus han skriver i vers 19. Han skriver, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. I kraft af hans mægtige styrke. Ja, må vi dog forstå, som Paulus skriver, ikke blot til hvilket håb Gud kaldte os, hvor rig på herlighed Guds arv til de hellige er, men må vi dog også forstå, må du og jeg dog forstå, hvor overvældende stor Guds magt er hos os, der tror ikke i kraft af os selv, men som tror i kraft af hans mægtige styrke. For som der står, ja, så var det altså den selv samme mægtige styrke, som Gud virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over alle magter og myndigheder. Det vi altså skal forstå, det er, at den kraft, der oprejste Jesus fra de døde, det er den selv samme kraft, der også har virket i os, i forhold til at gøre os levende. Og det er jo netop det, Paulus skriver i kapitel 2. For her fortsætter Paulus, han skriver i kapitel 2, og vi læser de første 10 vers. Her skriver Paulus, også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Kære brødre og søstre, når vi læser denne tekst, så er vi bare nødt til at sige, at vores frelse er gjort af Gud og Gud alene. Vi har intet at bryste os af, og der er intet som helst, der giver os nogen anledning til stolthed. For som vi har set i den her tekst, både i kapitel 1 og 2, ja, så tror vi altså i kraft af Guds mægtige styrke. Og vi, der før levede efter vores kødsbegær, og som af natur var vredens børn, ja, vi, der før var døde i vores overtrædelser og synder, har Gud også ved sin mægtige kraft og styrke gjort levende med Kristus. Ja, af noget er vi frelst. Det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Men kære venner, det jeg vil have, at vi skal se, det er, hvilken kraft og styrke Herren har investeret i os. Og med hvilken kraft og styrke Herren han har virket i os. For at gøre os, som var døde, levende. For at gøre os til hans troende folk. Et folk skabt til gode gerninger. Hans værk er vi, skriver Paulus i vers 10. Hans værk er vi. For når vi ser dette, altså når vi i virkeligheden, når vi virkelig får sandhed, eller i sandhed får øjnene op for, hvad Herren i sin mægtige kraft og styrke har udvirket i os og har gjort i os, så forstår vi også så meget bedre, hvad det vil sige, at vi skal være stærke i Herren, og vi skal være stærke i hans mægtige styrke. Når vi ser, at vi rent faktisk åndeligt set var døde, men at Gud han har oprejst os, og han har gjort os levende. Når vi ser, at vi før hadede Gud, og at vi før levede i oprør mod Gud, som syndens lydige slaver, men at Gud han har grebet ind, og han har friet os ud af dette slaveri. Ja, at Gud greb ind, at Gud han fjernede vores hjerte af sten, og gav os et hjerte af kød et nyt hjerte, et hjerte med nye længsler. Ja, kære brødre og søstre, når vi ser dette, og når vi forstår dette, ved I hvad, så forstår vi også bedre, hvilken kraft der også er til rådighed for os, og i vores kamp mod Satan og imod hans onde åndemagter. Og det vil forhåbentlig bevirke, at vi vil se hen til Herren, at vi vil sætte vores lid til ham, og ikke søge at være stærke i kraft af os selv, men som dagens tekst siger, at være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ja, måtte vi dog bare få syn for de sandheder, som vi har set på i dag. At vor Gud er på tronen, at han gør alt, hvad han vil, og at ingen kan hindre ham. At Satan, vor fjende, han er en besejret fjende. Samt at Guds kraft har virket og fortsat er virksom i vores liv. Så igen måtte vi dog være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og Gud, så inderligt. Vi takker dig, og Gud, at han, som er i os, er større end han, som er i verden. Vi takker dig, og Gud, at selvom vi har en formidabel og frygtindgydende fjende, ja, og Gud, så behøver vi ikke at være bange. Vi kan være trygge, og Gud, fordi at du er med os. Himmelske Fader, når vi ser på, med den store kraft, du har virket i vores liv, og den store kraft, du har grebet ind, og har taget os, åh Gud, som før var syndens lydige slaver, og gjort os til dine lydige børn, og vi ser dette, åh Gud, så forstår vi, hvor stor du er. Så forstår vi, åh Gud, hvor mægtig du er, åh Gud, og at intet er umuligt for dig, åh Gud. Himmelske Fader, må det ord, som vi har lyttet til i dag, må det blive rodfæstet og grundfæstet i os, åh Gud. Må disse sandheder hjælpe os i vores kamp, til at stå fast i vores kamp. Må det hjælpe os, åh Gud, til altid at se hen til dig. Fordi du er altid, du kommer altid til hjælp, når vi kalder på dig, og når vi har store trængsler. Vi takker dig, og vi priser dig. I Jesu navn. Amen. Amen.